La predicanto, capitolo 1. Vortoi de la predicanto, filo de David, regio en Jerusalem. Vantaggio de vantaggioi, diris la predicanto. Vantaggio de vantaggioi, cio estas vantaggio. Cian profiton havas la homo de ciui siae laboroi, ciuin li laboras sub la suno? Generatio foriras, cae generatio venas, cae la tero restas eterne. Levigas la suno, cae subiras la suno, cae al sia loco gi rapidas, cae tie gi levigas. Iras al sudo, cae reiras al nordo, turnigas, turnigas, en sia irado la vento, cae al siae rondoi revenas la vento. Ciui riveroi iras alla maro, sed la maro ne plenigas. Alla loco ar cio la riveroi alfluas, ili alfluas ciam de nove. Ciui aferoi estas latigai, ne povas homo tion eldiri. Ne satigas la oculo de vidaro, cae ne plenigas la orelo de audaro. Cio estis, tio estos. Cae cio estis farata, tio estos farata. Cae existas nenio nova sub la suno. Existas io, pri cio oni diras, vidu, ci tio estas nova. Sed gi estis jam en la eterna tempo, cio estis antau ni. Ne restis memoro pri la antauloi, cae ancao pri la posteuloi cioi estos. Ne restos memoro, cet tivi, cioi estas poste.